Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio 5 i Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka kuri uno munsi wa kabiri tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2018. Ndabahaye ikaze mwese.
Ubundi nimbe urimo wumva dusaba kuvuga ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu, turashaka kuja kuba impunzi, kuko kugeza ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi, ahubwo turi amateka y'amateka. Twe twabaye nk'igishoro, turacuruzwa, turi ibicuruzwa. Rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda, babandanya kwerekana ko bafashwe nabi, barasaba gushaka kuronderwa ikindi gihugu kitari u Rwanda bojamwo. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi n'izerekeye akarere k'ibiyaga binini turazibashikiriza. Ndabahaye ikaze mwese. Reka duhereye makuru hano muri Amerika, aho abantu batatu bakomeretse uyu munsi wa kabiri ku ishuri rikuru riri muri commune St. Mary's hano mu ntara ya Maryland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkuko bitangazwa n'umupolisi mukuru wo muri iyo commune. Amakuru atangazwa n'abategetsi bajejwe indero n'inyigisho muri iyo commune bavuga ko abanyeshuri bose bavanywe muri iryo shure bagatwagwa mu kindi kibanza kiri hafi y'irindi shure rikuru ryitwa Leonard Hart High School. Ibiro by'igipolisi byatangaje ko abantu babiri bakomeretse baciye banyarukanwa mu bitaro. Yamara ngo nta makuru byari bifise yerekeye ukuntu abo barashwe bamerewe. Kuva rero inkoho yumvikanye kuri iryo shure, haciye hafatwa ingingo yo kuzibira uruja n'uruza rw'iryo shure. Iryo shure ryitwa Great Mills High School, riri ku birometero 100 uvuye hano ku mugwa mukuru wa Washington. Buramatari w'intara ya Maryland Larry Hogan yatangaje ko ibiro vyiwe biriko birahanahana amakuru n'ibiro by'abapolisi hamwe n'izindi nzego zijejwe umutekano. Iyo nkuru mu byo burambuye turabashikiriza mu kanya kari imbere. Radishwe cya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tubashikirize amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba buravuga ko kuva itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri hamaze gushingurwa impunzi 15, abagera kuri 18 bakaba barakomeretse, harimo 8 biciwe ku biro bikuru vya HCR ikirongi, 3 biciwe mu nkambi barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda, n'abandi 4 bamaze gupfa bazize ingaruka z'ivyabakorewe. Claude Ganza Munyamagana aradusobanura ibindi kuri inkuru yarabagendeye.
Imibare yabishwe n'abakomeretse ntigeze ivugwaho rumwe kuva mu ntangiriro z'iki kibazo, ubwo igipolisi cy'u Rwanda cyatatanyaga ikivunge cy'impunzi z'abanyekongo zasohotse inkambi ya Kiziba zikajya gukambika ku cyicaro cya HCR Karungi. Zahavuye ku ngufu z'igipolisi zihamaze iminsi 3. Izi mpunzi zasabaga gufashwa gutaha cyangwa gushakirwa ikindi gihugu kibakira, kuko bavugaga ko mu Rwanda bafashwe nabi cyane ku buryo batanibona nk'impunzi.
Ubundi nimbe urimo wumva dusaba kuvuga ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu, turashaka kuja kuba impunzi, kuko kugeza ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi, ahubwo turi amateka y'amateka. Twe twabaye nk'igishoro, turacuruzwa, turi ibicuruzwa. Rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi.
Mbese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimo cyangwa se ko turi ku isi. Ni ibintu bikomeye, twabuze icyo turi cyo, twabuze agaciro, twabuze umuntu duha agaciro. Agaciro ka kimuntu nta kuduheruka, nta nako tugira. Uburyo cy'umuntu afatwa nk'ikimonyo kitafite ukibariza.
Ababyeyi turarenganye, dufite agahinda. Birababaje cyane, bitena gahinda.
Dushaka kugira ngo tugire uburenganzira bwacu, nikera dukandamizwa turananiwe nk'ababyeyi.
Nyuma yo kwirukanwa n'igipolisi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri, ku munsi wakurikiyeho umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPTOS Badege yavuze ko
twari twatangaje imibare yerekana abantu 20 bakomeretse muri ibikorwa nkubwiye, ushireho n'abapolisi 7 nabo bakomerekejwe n'ibyuma n'aya mabuye baterwaga, ndetse hariho kubw'ibyago n'abandi baguriye ubuzima bagera kuri 5.
Ku itariki 24 z'uko kwezi hashinguwe impunzi 8 mu irimbi rya Birembo riri mu kagari ka Nyarusazi mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi. Byari mu bwiru bukomeye, kandi abafite ababo bahashinguwe ntibaremera ko babashinguye, kuko byakozwe mu buryo batemeye, babihatiwe n'ubutegetsi.
Nta mihango yabayeho muri make yo isanzwe y'abantu baherekeza babo.
Byagenze gute? Byakozwe bite? Byakozwe nande?
Byakozwe na leta. Kwari umunsi w'umuganda, abantu bashyinguwe n'umuganda, ntago bashyinguwe nababo. Ntago twabashyinguye twe. Nge n'ubu ntago nemera ko nashyinguye murumuna wanjye. Ni umuhango nitabiriye, mbona bari gusiba nkuko no mu muhanda bacukura umuhanda, bagatukora tracement y'umuhanda uhari ureba bagaze ku Rwanda. Murumuna wanjye nge ntago namuherekeje, ntago namushyinguye.
Nyuma yaho HCR itangarije ko impunzi zishwe ari 11. Ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bwo buravuga kuretse ababuri wirengero bitazwi niba bariho bafunzwe cyangwa barapfuye, abamaze gushyingurwa bamaze kuba 15. Uyu ni Bwana Bangutse Mahombi Louis uyobora inkambi ya Kiziba na mugenzi we bakorana muri komite nyobozi.
Nyuma yaho bashyinguye 8 ku Kibuye tutabashyinguyeho, mu bari barasiwe hano mu nkambi haza gupfa 3, aba 11 nanone ndetse tufite n'imibare y'abantu barenga 30 banyiri imiryango batazi irengero birirwa bajya gusura ku magereza bagasanga ntabarimo, yaba nabo ngaho 30 dutekereza yuko nabo bapfuye kuko ntabo twigeze tubonaho. Ariko amagingo yangaya tumaze gushyingura abantu bagera muri 15.
Kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye, abandi bajya kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse, n'abandi dukomeza gukora imibare baburiye irengero.
Ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu, Minisiteri ishinzwe ibiza n'impunzi Midimar yasuye iyi nkambi mu rwego rwo kubahumuriza. Minisitiri Jean d'Arc de Bonheur uyobora Midimar yashyize mu majwi komite nyobozi y'inkambi ko ariyo yateje umwuka mubi mu mpunzi zirenga ku mategeko biviramo bamwe muri bo kwicwa.
Mpagaze hano rero ngira ngo mu izina rya guverinoma y'u Rwanda bamenyeshe ko twifatanyije namwe mu kababaro, turabihanganisha nk'uko mwabibonye. Iyo ahantu hose habaye ubuyobozi bubi, ibibazo biravuka. Ha guverinoma y'u Rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nk'amwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mukayumva.
Uhagarariye HCR mu Rwanda Bwana Ahmed Babafol icyo gihe nawe yabwiye impunzi ko leta y'u Rwanda ari izifite mu nshingano kandi ko abifuza gutaha amarembo yuguruye, ko ababishaka bafata inzira bagataha cyangwa bakijyana mu gihugu bashaka. Ashimangira ko HCR ntawe izaha imodoka imucyura cyangwa imwerekeza mu gihugu cya gatatu nk'uko impunzi zabisabaga. Imibare y'abafunzwe nayo ikomeza kutavugwaho rumwe. Polisi y'u Rwanda yari yatangaje ko abafunzwe ari 15 ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri, tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu. Uhagarariye HCR mu Rwanda avuga ko barimo gukurikiranira hafi abagera kuri 22 bari imbere y'ubutabera. Aba 22 ni nabo uyobora inkambi ya Kiziba bavuga ko bizwaho bari n'uwo kubasura bitoroha.
Uretse abafunguwe baje batubwira ko bari 34 bakarekura 12 bagasigara 22, ariko ubundi mu by'ukuri ntago tuzi neza niyo mibare niba ari ukuri. Mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye.
Ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba buvuga ko hari abandi batazi iyo bari, niba bakiriho ntibazi aho baherereye, niba baranapfuye ntibashyinguwe. Bunavuga ko bakomeretse batarimo guhabwa ubuvuzi uko bikwiye, kandi ko ubuzima bwarushijeho kujya habi kurusha uko byari mbere. Nakwibutsa ko iyi nkambi ya Kiziba ituwe n'impunzi z'Abanyekongo zisaga 17,300 ziri mu Rwanda kuva mu 1996. Claude Ganza, Munyamagana, Ikarongi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Claude Ganza Munyamagana kuri iyo nkuru. Ahandi naho Uburundi cyo kimwe n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko byatsinze urubanza byari byaritwayemo muri sentare nkuru y'uwo muryango. N'urubanza rwasaba uwo muryango kudasinya amasezerano y'ubudandaji hamwe n'ubumwe bwa Buraya, Economic Partnership Agreement. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri inkuru.
Umugwa wa Tanzania barimo abagwiza tunga bitwaje basaba sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko yobuza ibihugu bigize uwo muryango harimo n'igihugu ciwe gusenya amasezerano ahuza uwo muryango n'ibihugu vya Buraya mu by'ubudandaji. Ayo masezerano azwi ku izina rya Accord de Partenariat Economique mu Gifaransa. Ubwo rubanza rwashingishijwe mu gihe hari ibihugu bibiri kuri bitandatu vyari bimaze gutera umukono kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa ata makori n'amatagisi birinze gusabwa. Abo bitwaye bavuga ko ayo masezerano yotuma ibidandazwa biva Buraya vyuzura mu karere, maze amahinguriro mato mato akabura isoko, gutyo akugara agahomba. Maitre Nestor Kayobera aburana ya leta y'u Burundi niwe yashikije ijambo ku izina ry'abagenzi we.
Abanyarwanda barayasinye na nyabara barayashya ku mukono, ariko twebwe abarundi twashye ku mukono na Tanzania n'Ubugande. Mu Tanzania rero yari itwaye avuga yuko abasinya ayo masezerano banyanze amategeko yo asaba yuko n'abatashye ku mukono rero batashaka ku mukono. Twe twerekana yuko gushaka ku mukono masezerano bivana n'uburenganzira bw'igihugu cikukiye sumunyagi waje gutwitwarira. Ariko cyane cyane twitwarira ko n'uburenganzira bwiwe atwitwarira hagarika amategeko kandi bibaye amategeko nico tumari twise na twiyemera kuya yuko hageze gusoma amategeko ntiraba ngo n'umunyagihugu ntiraba ngo n'ungo ni leta nico tumari tuvuga kuti ara yarafise uburenganzira bwo kwitwara kutwara n'ibihugu ariko nacyo twari dufise uburenganzira bwo kwishura tukiregura.
Uwo mugwi w'abitwariye akarere ntibaserutse muri sentare. Sentare yavuze ko ibaye inshuro ya kabiri batitaba kandi atamvo bashikirije. Maitre Nestor Kayobera yaciye asaba ko sentare yofuta ubwo rubanza kubera abitwaye basa n'abariko bakinisha sentare n'umuryango wose. Bagenzi we bamaze gushigikira ico cyumviro, sentare yavuze ko abitwaye batsinzwe impaga. Kayobera n'akanyamuneza kenshi ku batsinze urubanza arasigura igituma Burundi n'ubu budashobora gusinya ayo masezerano ateye impari.
Hayo masezerano akavuga ati ivyo by'umushingamanza w'Uburundi avuze turabishimye turabikengurutse. Hayo mayi dutsinze ndetse n'amagarama twakoreje akagerekwa gatwe kuri uwo muntu vyerekana yuko abanyagihugu b'ibihugu byacu bateza gukirisha isentare cyane gukirisha ibihugu byacu bibaza yuko ari kuburiro. Cyo kimara rero twebwe dutsinze imanza nk'izi cyane cyane amasentare nk'aya muzabakungu biratunezeza cyane ko bibona yuko by'ukuri inyungu za leta tuzibikira tukazibungabunga ndetse nacyo umukuru w'igihugu amaze iminsi yerekana muri bya vyigwa by'amaze iminsi atanga by'ugukunda no gukundisha igihugu abene igihugu. Murazi yuko igihugu cy'Uburundi cyashatse kwatera ku mukono cyane cyane kubera yuko cyashafatiwe ibihano ntabwo cyari gufata gushyira umukono ku masezerano ari hagati y'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko n'umuryango w'Abanyaburayi cyane cyane muzi yuko bari badufatiwe ibihano.
Abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Ubuseruko baheruka gufata ingingo ya nyuma kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'uwo muryango n'Uburayi. Bavuze ko igihugu kivyifuza cemerewe gutera umukono kuri ayo masezerano yamara ko atawushobora gusinya ku gatwe k'umuryango wose. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mbega ukuri ko sindi kinyoma? Mbega inezeye sindi nabi? Twarengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe? Inyishu ni mu gikino Murikira Ukuri mugiye kuba mukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Murikira Ukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera? Isango ntigutange.
Murika, Murikira Ukuri.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru arabandanya. Ukwezi kwa gatatu buri mwaka ni ukwezi kwahariwe umukenyezi ku isi. Indongozi z'amashengero n'amadini zibona ko amategeko yo mu gihugu hakwiye kumurikirwa n'ay'Imana kugira habeho ukungana kw'ibitsina. Babivugiye mu kiganiro bagiranye n'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse atangura yakira abatumire.
Patiri Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Ekleziya Katolika turabaramukije.
Mahoro neza Diyoseze Nkuru ya Bujumbura.
Ego Pasteur Aline ndiho kubwayo murongoye isengero Abundant Life bw'ingo busagutse turabaramukije.
Ego namwe turabaramukije.
Twakire na Elhaji Haruna umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabaramukije namwebwe.
Turabaramukije turamutse abo turi kumwe turamutse abanatwumviriza.
Ego twibutse abatwumviriza ko umviriza Ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini muha kubijanye n'ukungana kw'ibitsina. Ukungana kw'ibitsina mwebwe mu gihe kibanza kihe gapati tubere kuri mwebwe muri Ekleziya Katolika mubiha ikibanza kingana gute?
Twebwe muri Ekleziya Katolika nta kibanza twovuga ngo tubiha, tuvuga umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana dusomye mu gitabo cy'Amamoko turabona ko Imana yaremye umuntu imurema ari umugabo n'umugore, Imana irabahezagira. Tugiye mu kigabane cya kabiri cy'igitabo cy'Amamoko duca tubona ko Imana yavuze iti si byiza ko umuntu aguma ari wenyine. Umugabo azoheba se na nyina yibanire n'umugore wiwe, abo babiri babe umubiri umwe. Turavye rero ku ruhande rwa mbere agateka umugore n'umugabo barakanganya imbere y'Imana kuko bose barimo agashusho k'Imana. Imana yaremye umugabo n'umugore badasa kugira buzuzanye.
Muri uwo mugambi w'Imana ikibanza cy'umukenyezi kingana gute? Nuko kubana n'umugabo gusa.
Murakoze cyane. Sinovuga ngo ikibanza cy'umukenyezi, umukenyezi mu mugambi w'Imana ngana n'umugabo. Ntibasumbana, baruzuzanya, bari ku rugero rumwe, baremanywe bose agashusho k'Imana.
Ego, Elhaji Haruna, nk'aho bimeze gute?
Urakoze kuri ico kibazo ubwa mereho umuntu agarutse ku gitabo c'Imana dukurikira cyane cyane umuntu agarutse kugene isi yabayo irimwe n'umuremyi muri ico gitabo ubwa mereho turabwirwa tuti Imana iratubwira ati nabaremye mu budasa bwanyu kugira ngo muzuzanye kandi mukundane tugarutse rero kuremanya ako Imana yararemye Adam hanyuma katubwira ko yakuye yahengere mu gihe asinziriye agakura mu rubavu rumwe mu rubavu rwo mu kubanfu akagufa hanyuma ubwo rubavu Imana irukoramo umufasha imubwira iti nguyu umufasha ndaguhaye mubane hanyuma kandi muri ico gitabo hereza katubwira iti ndabaremeye abakenyezi kugira ngo munezeregwe iruhande yabo nubwo rero ko umukenyezi ari umufasha umugabo kuvuga rero ko ngo ibitsina bingana uvuga ko n'Imana itabinganishije ko umugore n'umugabo ibyo byose n'amajyamo cyangwa ariko bose ni birimo by'Imana bifise iteka imbere y'umuremyi.
Pastor Aline ndo kubgayo mwaho muvuga ku iki
twebwe ico twizera turabona mu ijambo ry'Imana igikorwa Yesu yakoze yuko yakuyeho amacakubiri aravuga ngo nta mugabo nta mugore twese twacitse umwe muri Kristo Yesu. Rero twe turizera yuko imbere y'Imana umugabo n'umugore bangana ariko tukemera kandi ko ari urutonde Imana yashizeho. Ijambo ry'Imana ratubwira yuko umugabo ari umutwe w'urugo hamu umugore nawe akaba ari we amufasha. Rero turizera yuko ukuringanira kw'ibitsina cyangwa kuringanira k'umuhungu n'umukobwa umugabo n'umugore turabyemera kuko bose Imana yabahaye ingabire zimwe ni nayo mpamvu ndi pasteur ndi n'umudamu donc turabyizera ariko tukemera yuko hariho urutonde mu muryango hariho urutonde nkuko no mu gihugu abantu bashobora kuba bose bokwiga bakaronka amanota amwe mugabo hakaba urutonde rw'umurongozi kanaka.
Ego murumva ko n'Imana yahaye ikibanza umukenyezi muravuga ko harimo kungana ariko gusaka bamwe urutonde mbega mu mategeko ho abakenyezi ntibakwiye kuba bangana mubo mubwira ubutumwa ari ibyo hari cyo muvuga ko
twebwe twizera yuko ku mategeko hose no mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu no mu bijanye n'ubuzima bw'ishengero no mu bijanye n'ubuzima bw'ikibano umukobwa canke umugore canke umugabo canke umuhungu bangana kuko ivyo umudama ashikora n'umugabo yobi ivyo umugabo akora n'umudamu yobikora ivyo umukobwa ivyo umuhungu yokora n'umukobwa yobikora rero ibisigaye twavuga tuti bakwiye kungana muri byose ari ku ruhara urutonde rukagumaho Imana yashizeho mu miryango.
Ego
ni urakoze ubwa mereho abuze urutonde biragwe kumenya ngo urutonde ashaka kuvuga arigo nashaka mvuge yuko bose babiri ni biremwa by'Imana kandi bose yabaremye ibakunda ishaka ko bozuzanya ngaha ku isi ariko kandi tukamenya yuko nibyo hariho ibikorwa bimwe bimwe umugabo ashobora gukora n'umugore ashobora gukora ariko hariho ibindi umukenyezi yiharije nibyo umugabo abayiharije
n'ibyo yaravuze ko harimo urutonde
ibyo hari byo ari umukenyezi yiharije ari wenyine abishoboye umugabo atabishobora hakaba nibyo umugabo ashoboye umugore adashobora nico gituma tutovuga ngo byo bitsina ashaka kungana ariko imbere y'uko Imana yabaremye birumvikane ko yuko yabaremye bose bakunde bavuga bati mugende mutwari biri ku isi byo nasizeho mugaho tuvuze ngo byo bitsina biri birangana Imana yonyine bari yabitandukanije ni bibiri bidasa ni nkuko intoke zitano tuvuze ngo rumwe ruzo kongana n'urundi hariko tuza gucacura cyangwa urundi tukarukwega bitaza gukunda uko Imana niko yabigize yavuze ati ndabaremye mu budasa bwanyu kugira ngo muzuzanye
ngira
urutonde navuze ni urutonde rw'umuryango k'umuryango utunganije ubu ndavuga yuko mu rugo umugabo niwe mutwe w'urugo umugabo niwe murongozi umugore n'umufasha ariko mu bisigaye byose ko kuzuzanya ntibisobanura ko kuzanya mu buzima bwa misi yose cyangwa mu buzima bw'igihugu cyangwa mu buzima bw'ishengero ntibisobanurwa yuko hariho ukurutana k'umugabo yoba aruta umugore tuge nko mu ishengero kanaka canke mu gihugu kanaka rero nkavuga nti amategeko yarakwiye kuba angana kuri bose. Ego
pati muho muvuga kwiki numva umengara bitomoyu
murakoze cyane
amategeko akwiye kuba aramwe ku bantu zo haba ku bakenyezi cyangwa ku bagabo.
Murakoze cyane turiko tuvuga iki kibazo nibaza ko twotandukanya ibintu ndemanwa n'ibintu bishigwaho n'abantu ibintu ndemanwa n'ibintu umuntu avukana kandi vyategekanijwe n'Imana gutyo ari byo biza bizana akaranga mutima karanga kumukenyeza karanga mutima kumugabo umukenyezi ingene Imana yamuremye aruzuzwa n'umugabo kugira bashobore kuronka umwana, kugira bashobore kuba umubiri umwe. Ntiyoronka umwana wenyine atamugabo ahari, n'umugabo ntiyoronka umwana wenyine atamukenyeza ahari. Ibyo rero ni Imana yabipanze gutyo, yabiremye uko kubera ko umukenyezi yaronse iyo ngabirano yo kuba nyina w'abana. Imana yacimuronsa n'ingabirano zijanye n'ingenamera igihe yibungenze, n'ingabirano zijanye n'ingenamera igihe yonse umwana. Ibyo umugabo ntavyo afise. Urugo ruhande turumva ko umugore adashobora kungana n'umugabo ku rugo ruhande, nibishoboka. Umugabo nawe Imana yaramuhaye nawe ibimugenga nk'umugabo. Tumaze gushika ngaho rero, ugo n'uruhande rwa mbere rw'ibyo Imana yaremye gutyo. Atamuntu numare kuriwe guhindura cyangwa ngo anganishe, kuko ntibishoboka. Duca tugenda rero mu bisigaye imibereho rero ya misi yose. Ngene umugabo abana n'umugore, ngene umugore abana n'umugabo, ngene abavyeyi babana n'abana. Aho niyo hacaza amategeko yashigwaho n'abantu. Ayo mategeko rero ategerezwa kumurikigwa na bimwe Imana yategekanya, kugira ntihagire uwurengera uwundi cyangwa ntihagire uwiha ububasha atagira. Ama baheze rero babane neza bafise amategeko abanganisha ku rugero rumwe, mugabo yamurikiwe n'ivyo Imana yategekanije mu kurema umuntu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika, ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isayinzwi gushika isayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mbega ayo mategeko none yoba afasha kugira ngo ashobore kunganisha ibyo bitsina nkuko muri ko murabivuga?
Nibyo nkuko mugenzi Patrick aje kubivuga, nivyo navuze. Hariho ibice bimwe umugore n'umugabo bafise uburenganzira bumwe, no mu bindi bice bidashoboka koko ariko bimeze. Ayo mategeko rero uko ameze ubwa mbere twebwe nkatwe mu kwemera kwacu, niyo muri kumuragenda mara abantu babiri. Murafise umuntu iyo aza kubaza ujambe imbere y'uni muri babiri, n'umwe muri abagabo babiri mwese ntimpamungana ku rugero rumwe. Muravuga muti udufashe urugendo, ni naka yitwa ko ari umukuru ku rugendo. Mu rugo rw'umu mugabo n'umugore, umugabo ni serugo, umugore ni narugo. Hariho ibintu byinshi za kabazwa bijye n'umutegeko kugiye muri bica gitabo tufate nko mu Burundi cingo n'imiryango. Hariho ibijejo umukenyezi byinshi za kubazwa, nkuko naho mufashanya indero ya mbere y'umwana, ariko amajambo umwana aza kuvuga ayabwirwa na nyina, kuko abari kuyibere rya nyina byumvikana ko amufise ko umwanya munini gusumba se wiwe. Kandi nkuko tunabizi nuko niyo se rugo atashe kenshi umwana ariko akora udukosa, ubonana na nyina mubya ngo ngaho paparaje. Urumva nukuvuga ko we bari kumumengo byari bisanzwe ko bamaze kumenyerana. None mu bijyanye n'amategeko nibyo hari amategeko abantu bashyize bagashiraho, ariko twifuza ko menshi yogenda yisunga ayo mategeko y'Imana, kuko amategeko y'Imana ntahinduka. Mugaye abantu hari bashiraho waciye iminsi bakabona ko hari ico bihenze kuvuga ati tugisubiremo. Ariko ay'Imana uko twayasanze niko tuzoyasiga ku minsi tutazi tuzomara ngaha, nico gituma abantu boze barayisunga. Tukumbya rero yuko Imana hari ahantu mu bitari bikanganishije umukenyezi n'umugabo, umugabo kandi mu bindi itabanganishije, kuko uko yabaremye ariko byarimeze.
Mbega mu bushobozi bw'ibyo bashobora gukora mu gihugu nyene kuri aya mategeko nyene iyo mu gihugu yo kuvuga bati uyu iki kibanza gishobora kujamo umugore cyangwa gishobora kujamo umugabo, ibyo byo ntibikwiye kuba bangana by'ukuri.
Ibyo muri byinshi
bashobora yari yavuze ati baraya
muri byinshi mu byo bashobora gukora nk'imirimo barashobora gusa n'ababinganya mugabo. Titwibagire yuko uko Patrick yabivuze umukenyezi ari ibaruka, iminsi itari mike mbere yuko yibaruka arafise uburenganzira bwo kwaruhuka kugira ngo aze kwibaruka ikibondo kimeze neza. N'iminsi itari mike nyuma yuko yibaruka arafise iminsi itari mike kugira ngo aruhuke, umwana aronka kanya ko kwimenyereza na nyina wiwe. Iminsi iri kuruha usanga iri hafi ya 90. Nuvuga ko no mu bijyanye n'ayo mabanga hariho bimwe bimwe bishika muri icyo gihe bikamara umwanya uriko bikorwa n'abandi, mugabo uwo mugabo atashobora kuba afite uburenganzira. Nuvuga ariko no mu bikorwa bya misi yose two turako amabanga, hariho amabanga ushobora kubaha n'ayandi uvuga uti aya nkayamuha bivanye n'ibihe byiwe nk'umubyeyi. Hariho ibishobora kuza gucererwa bitashobora kuza gukorwa. Mugabo rero twavuga yuko byinshi barabishoboye, mugabo ntitwavuga ngo ni byose, nabo nyene ngira ngo barabizi barabyemera.
Cyono bivugaho amategeko y'Imana, icijambo ry'Imana rivuga twizera kiratomoya kandi ntigihinduka. Rero ijambo ry'Imana rivuze ko mu rugo umugabo ari umutwe w'urugo ariwe abazwa ariwe afite ijambo rya nyuma ariwe murongozi birumvikana nubwo amategeko y'abantu yohindukira akavuga ngo umugore niwe mutwe ntibihinduka ariko turabona kandi imijambo y'Imana twebwe twizera abagore babaye abacamanza bagahaguruka mu gihe abagabo batahagurutse turabona bitwa ba Deborah turabona mu ijambo y'Imana abadamu batanguje ubutumwa bwiza twebwe ijambo y'Imana twizera turabona ko umugore uwavuze ubutumwa bwiza bwa mbere ari umudamu igihe abagabo yuko Yesu wacu yazutse igihe abagabo bari bagiye kuroba rero ku bwacu bwa tuti yaba turavye ingabire ziri mu bagabo tukazisanga mu bagore turavye amashuri abagabo ashobora kwiga tugasanga n'abagore barayiga turavye imirimo abagabo ashobora gukora tukabana n'abagore barayikora rero turavuga tuti ibyo bisobanurwa yuko nta jambo ry'Imana itubwira yuko hari ibikorwa byagenewe abagabo hakaba n'ibikorwa byagenewe abagore nimba ijambo ry'Imana twebwe twizera Bibiliya twebwe twizera ridashiraho itandukano ry'ibikorwa by'abagabo n'abagore turavuga ati ku bw'ibyo ico gihe harimo uburinganire imbere y'Imana
ego ariko yavuze ati kubera ukuntu umukenyezi aremwe ati hari ibyo adashoboye gukora kubera umubiri we utabimwemerera ati nkuba yibungenze biramutuma hari ibikorwa bimwe bimwe atoshobora
hari ibihe kanaka by'ubuzima bishobora no gushikana umugabo ahantu kanaka ashobora kuba yo bageze musatsi mbagaguma ari umugabo mu nkakaroro umugabo ashaje umugore akaba kibashugira umugore aca hinduka umugabo rero ni bihe by'ubuzima rero iyo umudamu amazi gihe yaragiye yibungenze ntaca kugwa mu gisirikare aguma ari umusirikare
yego
kandi aguma ni pete ntibari mukorora yego
ikibazo nibaza cyari uno munsi nuko ari abantu barondera kuronka ibintu byakwa kuba biciye kubiri n'iby'Imana yatunganije umukenyezi akarondera kuba nk'umugabo kumera nk'umugabo gaca ashaka kwanka ingabira n'Imana yo yamuhaye tugeze ngaho rero kuraba mu by'imibano ya misi yose rero no duca tubona mu ishure tugiyeyo twese twiga ibiharuro cyo kimwe mvuga ubishoboye umukobwa arabo wa mbere umuhungu akabo wa kabiri aho ntangorane twigishijwe bimwe ngo tugiye gusaminda umuhungu ntarimo tugiye kwigisha amategeko tugaje mu ishuri kwiga amategeko twigamwe ufise ubwenge gusumba ubundi arabitahura gusumba ubundi nimba ari umuhigeme arabitahura gusumba umugabo ibyo biri uko tukavyakira gutyo rero kuri ugo rugerero rero amategeko aje nafatire ngaho afatire kuri ibyo twaronse kubera ivyigwa fatire kuri ibyo turonka kubera imico kuri ibyo turonka kubera aho tubaye umugabo ntarenganye umugore ntarenganye umugabo mugabo umugore nace yiyambura ryateka giwe ryo kuba umuvyeyi ryateka giwe ryo kuba umugore umumama warondere kuba umugabo ntibikonda ikindi ntanongera ko ngaho rero kindi nikihe numva gishaka kugenda kitugora nukwemera uko turi nanga karorero mubo wewe umwaka w'ishuri uratanguye mu kwezi kw'icenda twadufata muri secondaire twadushiraho abagore gusa bigisha kuva mu windu gushika mu 13 bose bibungenze nibagira rimwe kuvyara umwaka uzohera w'ishuri nico gituma rukoza turi yakira uko turi hama mugabo ingene ubuzima butunganywa agacaba rero kwa kuzuzanya harimo abakenyezi batanu ni haba abagabo batanu ibyo bibaba babitunganije neza atangora ni baye atakomeye uwundi mugabo umukenyezi azanye diplome umugabo akazana diplome babakira ku rugero rumwe bakabaye ikibazo umukenyezi agitoya akazara karonga ngo nibasanga muri ako kazi bari bagiye gutanga bari bafise abakenyezi 10 bagiye kubera bibungenze nawe akabaje yibungenze bazaba kijijiki
naho uraba diplome cyangwa papuro gumutsindo urutwara abakazi ugiye gutanga kameze gute mbego uyu mukenyezi nikaza kumutera ingorane gusumba aho ukunza kuvuga ngo kariko karamungura cyangwa kariko karanyungura naje ndiko ndatanga abakazi
ego reka tubashimire LH Haruna nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabakenguruke ko mwitavye ubutumire
mwakoze kudutumira nshima n'ikiganiro twagiranye n'abantu ariko nibutsa kandi yuko twebwe nk'abantu tugize amategeko
twoguma twisongana imana ntituje ku ruhande.
Pasteur Aline ndiho kubgayo murongo isengero Abundant Life turabakenguruki.
Ego namwe mwakoze cyane kutwiyumvira.
Ego namwe bwe Patiri Pierre Nsengiyumva muri mu biro bijeje ku butumwa bw'ingo n'imijyango muri diocese ya Bujumbura namwe bwe turabakengurukiye.
Murakoze cyane ndabakengurukiye ndashimiye n'aba bavukanye twahuriye nga.
Ego twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kubijanye
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda ni naho duheraje ibiganiro twabateguriye muri ino saha. Mwakoze cyane twari kumwe na Oriane Tangishaka muri studio na Fatuma Kalala Alimasi.